Qalambirdan gapiramiz. 15-16 iyun kunlari poytaxt Toshkent aholisi shimoliy yarim shardagi faol magnit bo'ronining kuchsizroq ta'sirini o'zlarida his qilishadi. Bu haqda O'zgidromet mutaxassisi Erkin Abdullaxatov o'z Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, Toshkent shahrida 15-16 iyun kunlari G3 darajali kuchga ega 4 ballik magnit bo'ronlari kuzatilishi prognoz qilinmoqda. G3 daraja ko'pchilik uchun xavfli daraja emas. Magnit bo'ronlarining yuqoriroq xavfli darajasi faqat inson salomatligiga, uning kundalik ish faoliyatiga, balki aloqa energetika tizimlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Magnit bo'ronlari G3 darajali davrda ayrimlarda bosh qismining orqa tomonida kuchsiz og'rish kuzatiladi. Bu paytda shu kabi insonlarga kamroq harakat qilish hamda uyda ko'proq o'tirish tavsiya etiladi, deydi Abdullaxatov. Uning qo'shimcha qilishicha, bu vaqt oralig'ida yuqoridagi omilni o'zida sezayotgan kishilarga chekish, alkogol mahsulotlari va kofe ichish hamda jismoniy zo'riqish tavsiya etilmaydi. Ovqatlanish ratsioniga baliq va ko'katlarni kiritish ma'qul. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.